Archiv Plus.
Soudruzi Antonín Stupka a Antonín Bouchal se znají už více než 30 let. Kde jste se poprvé viděli?
My jsme se prvně setkali na Vánoce v roce 54, když jsme přišli k průzkumné rotě, kde jsme potom trávili spolu další 2 roky.
Čím jsme našim posluchačům prozradili, že se znáte z vojenské základní služby? Nebylo by na tom nic zvláštního, až na to, že se vlastně celých těch 30 let setkáváte, nejenom vy dva, ale celý ten kolektiv, který prožil 2 roky vojenské služby. Co vás vlastně těch 30 let drží pohromadě?
Asi to, že jsme na vojně byli dobrý kolektiv. Byli jsme spolu kamarádi nejen ve vojenském životě, ale i v tom civilním. Jako. Chodili jsme na zábavy, chodili jsme na výlety do okolí. Máme společné vzpomínky, kus života, který jsme spolu prožili.
Vojna dělající z kluku chlapy, přátelství na celý život a k tomu ještě nejčestnější povinnost každého muže. Podobnými stereotypy oblažovaly sdělovací prostředky obyvatele socialistického Československa. Uslyšíte je i v dnešním pořadu Archiv Plus, ale nepůjde nám o to připomenout, jak komunisty ovládaná média reflektovala povinnou základní vojenskou službu. Dnes bychom rádi zavzpomínali na jednu tak trochu zvláštní součást Československého rozhlasu, na armádní rozhlas. Vysílání nejen pro vojáky a nejen o vojácích začalo sice už před únorem 1948 a skončilo až řadu let po listopadu 89. Ale já bych vám dnes rád nabídl některé ukázky právě z období ohraničeného těmito 2 letopočty. Příjemný poslech od mikrofonu přeje David Hertl.
Služba na vojně není dobou bezstarostnosti a dobrodružství. Služba na vojně to je kus tvrdého života. Právě teď, kdy každé vaše pomyšlení patří teplé světnici a dětem a světlům rozžíhaným v oknech ulice, právě v tento tichý štědrovečerní čas, kdy vy zdobíte stromeček a vážete dárky, žádá si na lidech v mé posádce a ve všech jí podobných svůj díl i povinnost. Ano, i oni už vaří svou štědrovečerní večeři, i oni chystají svá prostá překvapení, ale ke stolu zasedne s nimi i myšlenka na kamarády ve stráži, myšlenka na to, že je za chvíli půjdou vystřídat, vědomí, že nemohou myslit jen sami na sebe. Neříkám, že nevzpomínají. Bylo by bláhové nechtít na 19-20letých chlapcích, aby si nevzpomněli, nezateskněli po domově, po vás. Nikdo to na nich ani nechce. Je to docela lidské a samozřejmé. Myšlenka na povinnost musí mít naopak před očima i vaši tvář. Pár domků rodné vsi a všechno to, co je každému z lidí drahé. To byste poznali nejlíp, kdybyste teď seděli mezi nimi. Vyprávěli byste s nimi i poslouchali a jistě by vás napadlo, každý z nich je jiný.
Ukázka, kterou jste slyšeli, neodpovídá běžné produkci armádního rozhlasu. Vánoční vysílání pro vojáky z prosince 1956 bylo zajímavé tím, že jeho autorem byl redaktor Československého rozhlasu, básník a scénárista Karel Šiktanc a že interpretace textu se ujal Otomar Krejča. Nedlouho předtím byl armádní rozhlas přičleněn k hlavní redakci vysílání pro děti a mládež. Až do té doby spadalo vysílání pro vojáky pod hlavní správu politické výchovy Ministerstva národní obrany. A upřímně řečeno, bylo to znát. Redakce neměla šéfredaktora, ale velitele a na obsah vysílání nemělo vedení rozhlasu vliv. Právě v letech tuhého vojenského řízení přišla ale do redakce řada lidí, kteří si tam odbývali vojenskou prezenční službu. Kromě už jmenovaného Karla Šiktance to byli například Jiří Šebánek, Vladimír Dvořák, Pavel Kohout, Harry Macourek a další. Taková kumulace talentů samozřejmě nemohla zůstat bez následků. Jak se uvolňovaly poměry ve světě a zdálo se, že jaderná válka asi nebude, opouštělo vysílání armádní redakce vojenskou strohost. Přibývaly barvité reportáže z vojenského prostředí a do té doby nudný program, postavený na příbězích vzorných vojáků a vedoucí roli komunistické strany v armádě, se stával zábavnějším. Najednou i pravidelný pořad Polní pošta poslouchali lidé, kterým ani nebyl určen. Podobně to bylo s vojenským večerníkem, který obsahoval zprávy z vojenského prostředí, rozhovory s vojáky, čtení z jejich dopisů i z dopisů jejich příbuzných, literární četbu a později i satiru. Bohužel, nic z toho se v rozhlasovém archivu nedochovalo. Právě s vojenským večerníkem je spojen i příběh vzpomínek Ludvíka Svobody. Karel Kinzel je natočil v roce 1959 v tehdejším ústředním divadle Československé armády. Ludvík Svoboda byl už zase politicky přijatelný, byl místopředsedou Svazu protifašistických bojovníků a sepisoval paměti. Jakkoliv jeho vyprávění v divadle obsahovalo mnoho historické nepravdy, bylo to po dlouhé době osobně zabarvené a dramatické líčení válečných událostí. Karel Kinzel se už těšil na odvysílání, ale zasáhl pozdější 68. a v onom roce 59 náčelník hlavní politické správy Československé lidové armády, generál Václav Prchlík. Poslechl si Svobodovo vyprávění a rozhodl, že se v něm musí víc hovořit o vedoucí úloze komunistické strany. Karel Kinzel věřil, že Ludvík Svoboda se proti zasahování do svých vzpomínek vzbouří, ale hrdina od Dukly, který podle mnoha svědectví chodil mezi vojáky do první linie, jako už tolikrát předtím a tolikrát potom před politiky kapituloval. Ve studiu načetl ponižující komentáře, které potom technici do jeho vzpomínek vmontovali. Rozhlas to odvysílal a každému muselo být jasné, že tady něco nehraje.
Přichází 15. březen. Hanebná. A pro nás šli ponižující okupaci Hitlerovou armádu. Po půlnoci rozhlas nařizuje, nestřílejte, nebraňte se, složte zbraně, odevzdejte, hlaste se k dispozici nepřítel. Strašně. Jsme čekali něco jiného. Že nám nařídí, zapalte všechny sklady, zničte všechny zásoby a že nařídí našim letcům, aby startovali a odletěli za hranice. Náš lid 15. března, jak víte, prokázal celému světu, že nekapituloval a že nesklonil svoji hlavu před Hitlerem a jeho armádu. Ale v týžden zahájil boj, nerovný boj, na život a na smrt za svoji svobodu.
Do čela tohoto národně osvobozeneckého boje postavila se od samého začátku komunistická strana Československa. Zatímco vojenské velení a vláda hademně kapitulovali, zatímco prezident Beneš žil jako soukromník v Anglii a Americe, přenechává je volnou ruku domácím kapitulantům, prohlásil jménem našeho lidu předseda komunistické strany soudruh Klement Gottwald. Dějiny českého a slovenského lidu nekončí 15. a 16. března.
V roce 1959 slavila Československá lidová armáda 15 let trvání. Natočilo se mnoho zajímavých pořadů, jako třeba ten s vojáky, kteří bojovali u Dukly. Natáčelo se přímo na polsko-slovenských hranicích a vznikly zajímavé dokumenty. V tom následujícím hovoří major Vladimír Tyrek o tom, jak se jako první československý voják dostal do vlasti a pokusil se vztyčit na hranicích státní vlajku.
Najednou z toho ticha zařměla rána. Nevím, zda to byla rána náhodila, nebo zda nás nepřítel uslyšel, ale táto jedna rána v zapěti znamenala rozbouření střelby a my jsme zůstali ležet na zemi. Samozřejmě raněný z nás nebyl žádný, jen utrpěla vlajka, ta byla prostřílená, roztrhaná, úplně zničená, takže nám z ní zůstali úplně jenom cáry. A na to ještě, když jsme dělali přískopky při postupu k naší hranici, jsme zlomili i žerť. Tak asi 150 metrů od nás bylo minové pole, které jsme museli přejít. A dostali jsme se tady, jak je ten okraj lesa, tak jsme se zastavili právě v tomto okraji lesa. Tady jsme poznali, že jsme definitivně na území naší republiky, poněvadž přes cestu asi 30 metrů jsme viděli hraniční sloup. Tehdy si pamatuju, seděli jsme tady v tomto příkopě. Zde seděl Vasil, tam seděl Pepík, tamen Kolka, vedle jsem seděl já a ostatní. No a první chvíle byly tiché. Někteří chlapci seděli, hlavu měli v dlaních, někteří si lehli na zem, líbali zem, někteří nehnutě leželi, tváři přimáčknutou k rodné zemi. Tak když přešly ty první pocity toho rozechvění, když jsme tady tak seděli, teď jsme si uvědomili, že jsme vlastně náš úkol nesplnili do důsledku. Jeden z chlapců vytáhl papír, druhý z chlapců vytáhl modročervenou tušku a tak, jak jsme byli na tomto místě, tak jsme nakreslili naši státní vlajku a na zad této vlajky jsme se všichni podepsali. Tak tohle je ten sloup a na něm, jak je vidět ta plechová cedulka, tak za tu cedulku jsme tuto naši vlajku, kterou jsme sami vlastně udělali, připevnili. To bylo v 5 hodin ráno, 6. října v pátek.
Redaktoři armádního rozhlasu nejeli jen na Duklu. Vydali se například po stopách tanku číslo 23, který léta stál na pomníku v Praze na Smíchově. Údajně prvního sovětského tanku, který 9. května 1945 vjel do Prahy. V roce 1960 tak vznikla reportáž, na jejímž konci byla cesta do Sovětského svazu a odvážná likvidace mýtu o tanku osvoboditeli. Začalo to hlášením turistického průvodce, tak jak jste ho mohli v onom roce 1960 v Praze běžně slyšet.
Přijíždíme nyní újezdem na náměstí sovětských tankistů. Zastavíme se na okamžik, abychom si prohlédli pomník, který zde byl odhalen v roce 1945 jako vzpomínka a vyslovení díku sovětským osvoboditelům z roku 1945. Jak vidíte, na podstavci je postaven sovětský tank s číslem 23. Celý tento pomník byl vypracován ve spolupráci se Sověty. Údajně byl zpočátku tank nabronzován, avšak na přání vojáků byla ponechána jeho, můžeme říci, vojenská uniforma v podobě zelenavé barvy, jak se nám jeví i dnes.
Skutečnou osádku prvního sovětského tanku v Praze se nakonec redaktorům v Sovětském svazu najít nepodařilo. Ale našli jiné tankisty, kteří mezi prvními do Prahy přijeli, navíc ochotné hovořit.
Předovou šel batalion pod komandováním gvardie staršího lejtenanta.
Nuže, zde je odpověď na jednu z otázek, které nás trápily na začátku cesty. První tank v Praze byl právě tank, kterému velel gardový poručík Gončarenko. Při boji na břehu Vltavy byl zasažen a schořel. Ivan Grigorievič Gončarenko zahynul v den vítězství. Na jeho památku byl postaven na smíchovském památníku mohutný stalinec a dostal číslo Gončarenkova tanku, číslo 23. Jak jste slyšeli, dozvěděl jsem se od soudruha Číže opravdu hodně. Potom už jsme vykládali jen tak, už jsem ani náš rozhovor nenatáčel. Rozpovídal se o tom, co dělá teď. Čeljabinské válcovně trup zůstal věren. Po demobilizaci se tam vrátil a pracuje tam i jeho manželka a syn Léňa. Není to jeho vlastní syn, adoptoval ho. Když totiž bylo Léňovi 5 let, zastřelili Hitlerovci otce i matku. Do penze si chystá soudruh Číž pěknou práci. Chce psát kroniku z války, kde pak na tu vzpomíná nerad. Bude to kronika čeljabinského traktorového závodu.
Josef Stalin, pod tímže numerem 23.
Legenda o tanku 23, údajně prvním sovětském v Praze, byla znovu využita v letech normalizace a dostala se dokonce do školních čítanek, ze kterých se učilo ještě na počátku 90. let. Redaktoři armádního rozhlasu projevili v tomto případě nevšední odvahu, což asi nelze říci o pořadu Periskop, který se v 60. letech věnoval aktuální publicistice, ovšem v některých případech s dobovým propagandistickým nátěrem. V roce 1963 byl takhle například odvysílán komentovaný sestřih výpovědí nacistického zločince Adolfa Eichmanna před izraelským soudem. O úrovni pořadu si udělejte představu sami, ukázkou z jeho začátku, kde moderátoři Miloš Kopecký a Lubomír Lipský vyvolávají ducha Adolfa Eichmanna.
Adolfe Eichmanne, zjev se nám!
No jen polez, hochu, máš to marný.
Šššt, vidíte, už se zjevuje.
Fuj, ten je ale zelený.
Má správnou duchovní barvu, co?
Myslíte, že něco řekne?
No, určitě, je velice ochotný, ale mluvte s ním opatrně, ano, aby se neurazil.
Dobře, tak kouknou, pane Eichmann, oni už to mají spočítaný, tak můžeme mluvit na rovinku, jo? No, tak nám hezky, ale upřímně řekněte, jestli aspoň v duchu litujete, čeho jste se dopustil.
Ich bedauere und verurteile die von der damaligen deutschen Staatsführung angeordnete Vernichtungstätigkeit gegen die Juden. Ich selbst aber vermochte auch nicht über meinen eigenen Schatten zu springen. Ich war lediglich ein Werkzeug in der Hand stärkerer Mächte und stärkerer Kräfte und eines unerfindlichen Schicksals.
Co to říkal?
Říkal... Lituji a odsuzuji vyhlazovací činnost proti Židům, nařízenou tehdejším vedením německého státu. Já sám však také nechci přeskočit stín vlastních činů. Byl jsem pouze nástrojem v rukou silnější moci a nevyzpytatelného osudu.
Na konci 60. let už měla redakce armádního vysílání jiné starosti. V roce 68 mohla vysílat vzpomínky západních letců, kteří se po mnoha letech směli veřejně sejít. A řeč byla i o komunistickém generálovi Janu Šejnovi, specialistovi na korupci, který se proslavil dodáváním nedostatkového jetelového osiva do zemědělských družstev, samozřejmě za úplatu. Když mu hrozilo trestní stíhání, utekl koncem února 68 do Itálie. Už 8. března 1968 odvysílal československý rozhlas besedu o morálním profilu uprchlého generála. Hovoří redaktor Václav Klement, vedoucí redakce armádního rozhlasu Slavomil Vondrášek a obávaný vojenský prokurátor Ladislav Kozel.
Takže bychom snad začali otázkou, kdo je vlastně Šejna. Vy ho znáte, znali jste ho oba.
Generál Šejna je důstojníkem z povolání od 1.12.51, kdy byl jmenovaný poručíkem. V tomto směru je třeba opravit údaje například z práce, kde je titulek za 8 let se stal z nadporučíka generálmajorem. Generál Šelina se stal za 8 let z plukovníka generálmajorem. Od poručíka do majora, do podplukovníka prakticky každý rok postoupil o jednu hodnost, což je kariéra
nezvyklá, při nejmenším.
Jaksi nenormální, protože je známo, že v armádě přeci jenom existují určité lhůty, kterými musí každá ta funkce projít.
No určitě lhůty delší, než jsme slyšeli. Když dneska má být povýšen někdo z hodnosti majora do podplukovníka, tak bez vysoké školy prostě to udělat nejde. A pokud teda je nějaká výjimka, tak se to považuje za mimořádné povýšení. A prostě ten Šejna je zarážející v tom směru, že v době, kdy už teda to bylo toto opatření v armádě přijaté, že se jako mluví o těch vysokých školách, a to považujeme jistě za správné všichni, tak v té době je najednou člověk se 4 třídami gymnázia povýšen do hodnosti generála.
Nejenom to ještě já bych dodal, že v roce 1953 neudělal přijímací zkoušky do Vojenské politické akademie. A v závěru přijímací komise je napsáno, že je třeba, aby si svoje znalosti upevnil natolik, aby v budoucnu mohl opakovat zkoušky do Vojenské politické akademie. A v této době byl ustaven do poměrně vysoké funkce na Ministerstvu národní obrany. Od dubna 64 až do této doby byl vedoucím tajemníkem hlavního výboru Ministerstva národní obrany.
Příběh armádního rozhlasu by nebyl úplný, kdyby nepadla jména Zdeňka Svěráka a Jiřího Šebánka. Právě v redakci armádního vysílání tito pánové vymysleli postavu legendárního Járy Cimrmana, který se poprvé objevil v pořadu Vinárna u Pavouka na podzim 1966. Celé to byla jedna velká mystifikace, nejen s Járou Cimrmanem, ale i s údajnou nealkoholickou vinárnou. Pořady Vinárny u Pavouka už se vysílaly mnohokrát a tak jsem hledal něco, co možná tak úplně známé není. Nabízím ukázku ze silvestrovského vydání Vinárny u Pavouka z roku 1966. Do silvestrovského veselí se zde Miroslav Horníček, Jiřina Jirásková a Milan Morávek baví o sebevraždách a od mystifikace sklouzává tento pořad chvílemi až k dadaismu.
Myslíte, že by se lidem, kteří se rozhodnou páchat svobodu, že by se jim v tom mělo bránit?
No řekněme to konkrétně, kdyby ke mně přišel kamarád a řekl, já jsem se rozhodl spáchat sebevraždu. Já bych mu v tom bránil. Já za prvé vůbec, tedy myšlenka sebevraždy jednak je mi cizí, protože já, jak si tvrdím, že člověk nemá právo, protože není schopen život vytvořit, tak nemá právo ho ničit.
No.
Prosím, to je můj jenom laický ten. A rozhodně bych mu v tom bránil. Kdyby řekl, já skočím z okna, tak nepůjdu a nebudu mu to okno otvírat. Leda, že by to byl tedy hysterie, o který bych viděl, že právě tím otevřeným oknem neproskočí. Ale já myslím, že bránit se má.
Podívejte, to já mám pocit, že se nedá takhle zjednodušeně vůbec nějak říct. Samozřejmě, když uvidím, že někdo bude chtít skočit z mostu, tak ho za tu ruku chytím, protože nevím, proč z toho mostu skáče. Třeba je to kvůli úplný blbosti.
Ano.
Takže to si myslím, že je správný. Ale těžko bych mohla asi bránit někomu, kdo má těžkou, vleklou chorobu, vím, že bude strašně umírat, tak jsem přesvědčená, že i kdybych věděla, že si teď sáhne na život, takže tiše zavřu dveře a odejdu. Chápu, že si někdo může na život v takové situaci sáhnout, že to je východisko a konečně jde o jeho život. Já se domnívám, že se má bránit sebevraždám těm unáhleným, že je lepší se vždycky zeptat, proč to dělá.
Ne, ale jak to vše rozpoznat. Vy jste řekla jednu věc, že ten život mu patří, já myslím, že ne.
No to je strašně složitá otázka. Je. V některých státech totiž například existuje zákon, podle kterého mohou být potrestáni ti, kteří nezabrání sebevraždě. V jiných státech tohle to vůbec neexistuje. To tam ponechávají.
To je moje hluboké přesvědčení. Můj život patří jenom mně. To, já nevěřím na ty řeči, že patří společnosti.
Já to nemyslím
takto. Jestliže nechci existovat, tak už stejně nemůžu pro nikoho nic udělat. Nemůže ten můj život pro nikoho nic udělat.
Možná, že se mýlíte právě v té chvíli. Možná, že je to okamžitá choroba, která vám vnukne myšlenku, že nechcete existovat a že už nemůžete nic vykonat.
Pane doktor, co je smyslem vašeho života?
Já v životě nevidím smysl. Já se domnívám, že prostě život má smysl, pokud se vůbec o tom dá uvažovat sám v sobě. Nic jiného, nic kolem neexistuje. To jsou všechny naše výmysly. To si vkládáme my tam dodatečně. Život je tam naprosto lhostejný. A teďka nějakou...
Teď honem hudbu, jo?
Honem muziku nějakou, prostě nějaký odzemok.
No, odzemek to asi těžko, poněvadž teď je na podiu americký klavírista Errol Garner. Je to černoch a pochybuji, že by znal náš folklor.
Errol Garner je mezi muzikanty znám, je znám jako vynikající klavírista na obě ruce.
Neboli, jak říká náš kolega Ivan Štědrý, má bytelnou levačku. No, nechme ho hrát.
Rok po sovětské okupaci, v létě 1969, byl degradován a propuštěn vedoucí redaktor armádního vysílání Slavomil Vondrášek. Na jeho místo byl dosazen a takzvanou normalizací vysílání pověřen podplukovník Bohuslav Kysilka. Poslední tři redaktoři, kteří pamatovali nejlepší okamžiky redakce, Jiří Šebánek, Zdeněk Svěrák a Miloň Čepelka, dali sami výpověď. Hlavní redakce Armády bezpečnosti a branosti vysílala dál. Asi nejznámější byl týdeník Polní pošta, který se vysílal každou neděli. Mělo jít o jakési propojení reportáží z vojenského prostředí a písniček pro vojáky. Ukázek bych mohl pustit řadu, ale nakonec jsem vybral jednu, která bez děky ilustrovala vyprázdněnost pozdního husákovského režimu asi nejlépe. Velitel jednoho z vojenských útvarů, major Luboš Mládek, si ve vysílání stěžuje, že někteří mladí muži, kteří nastoupili základní vojenskou službu, zapírají své členství v Socialistickém svazu mládeže. Jen pro pořádek, jde o pořad z října 1987.
Byl jsem patřičně teda rozhořčen s tím, že jsem znal počty vojáků, kteří k nám přišli na začátku tohoto týdne na vojenskou prezenční službu a v podstatě desetina byla schopna proukázat se, že jsou členy SSM. To znamená, že nám, dalo by se říct, více jak 70% zapřelo své členství. A z těch, kteří přiznali své členství, jenom jeden měl své svazácké doklady absolutně v pořádku. Celozávodní výbory nebo celoškolské výbory nepostupují v práci se členy SSM z hlediska dodržování vnitrosvazové evidence v souladu se stanovami. To znamená, že jsou jim odebírány členské průkazy, které potom těm brancům, kteří nastupují do armády, nejsou včas odevzdávány. Od svých kamarádů, rodičů mnohdy slyší, radši se nikde neangažuj, tak mají snahu zapřít své členství. Někdy se podaří sestavit tu partu kluků u té jednotky takovou, že když by člověk hodnotil, tak si řekne, no není lepší organizace v celé republice. No a za půl roku po výměně generace vojáků, nebo po roce, když tam člověk zase přijde, tak vidí apatii, netečnost, nechuť do práce, to záleží, jak se vždycky ta parta sejde.
Znělkou pořadu Polní pošta z konce 80. let se s vámi od mikrofonu loučí autor dnešního Archivu Plus David Hertl.
Archiv Plus.